mpanjaka voalohany toko fahavalombin'ny folo. Elia sy Obadia. Ary noho ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Elia ny tenin'ny Jehovah tamin'ny taona fahatelo nanao hoe: mandehana Iseho amin'ny Ahaba fa handatsaka ranonorana amin'ny tany aho. Dia nianga Elia Iseho amin'ny Ahaba, ary mafy ny mosary tany Samaria. Ary Ahaba niantso an'i Obadia izay lehibe ny taondapany. Obadia dia natahotra an'i Jehovah tokoa, ka noho ny naringan'i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nalainy Obadia ny mpaminany zato ka nafeniny 50 avy no nataony taonjo iray, ary novelominy mofo sy rano ireo. Ary hoy Ahaba tamin'i Obadia: andeha miteti ny tany, dia hatrany amin'ny loharano rehetra sy hatrany amin'ny loasandrika rehetra, fa angamba hahita ahitra hamelomana ny soavaly sy ny ampondry isika, mba tsy hisy ovonoitsika ny biby fiompitsika. Dia nizara lalana izy, ka Ahaba nandeha tamin'ny lalana iray, ary Obadia kosa nandeha tamin'ny lalana iray. Ary raha tany an-dalana Obadia, indro Elia ny fanena taminy. Ary nahalala azy izy dia niongohoka ka nanao hoe: hay, ianao va ty ry Elia tompoko? Ary izy namaly azy hoe: eny, izaho ty, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Elia. Fa hoy Obadia: inona no eloko no anoloranao ny mpanomponao ho eo an-tanany Ahaba hamonoany ahy? Raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, dia tsy misy firenenana fanjakana izay tsy nanyrahan'ny tompoko hitady anao. Ary raha hoy ny olona tsy ato izy, dia nampiany aniny izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahitanao izy. Ary ankehitriny hoy ianao: andeha lazao amin'ny tomponao hoe injato atsy Elia. Nefa raha vao miala aminao aho, dia hoentin'ny fanahin'i Jehovah any amin'izay tsy fantatro ianao. Ko raha tonga aho ka milaza amin'ny Ahaba, nefa tsy ho hitany ianao tsinona, dia hovonoiny aho. Kanefa izaho mpanomponao matahotra an'i Jehovah hatry ny fony mbola kely. Moa tsy nolazaina taminao va tompoko izay nataoko tamin'ny ilaina amin'nohony Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nanafenako ny mpaminanin'i Jehovah zato lahy, ka 50 avy no nataoko tao an'izo iray, ary novelomiko mofo sy rano ireo? Nefa ankehitriny hoy ianao: andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Elia. Dia hamono ahy Ahaba. Fa hoy Elia: raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, dia hiseho aminy tokoa aho anio. Dia lasa Obadia nitsenany Ahaba ka nilaza taminy, ary Ahaba nandeha hitsenany Elia. Ary no nihitany Ahaba Elia, dia hoy izy taminy: hay, tonga ety ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely. Fa Elia namaly hoe: tsy izaho no mampididoza tamin'ny Israely, fa ianao sy ny mpianakavin'ny rainao ihany, tamin'ny nandavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanao ireo bala. Ary ankehitriny manira amoron'ny Israely rehetra eo namiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin'ny bala 50 sy ny mpaminanin'ny asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatr'i Jezebela. Teo tendrombohitra Karmela, ny Israely nasaina ny fidy hiandany amin'i Jehovah na amin'ny bala. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: mandra-pahoviana no irosaina ianareo. Raha Jehovah no Andriamanitra, manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Elia tamin'ny olona: izaho dia izaho irery ihany no sisa amin'ny mpaminanin'i Jehovah, fa ny mpaminanin'ny bala kosa dia 50 lahy. Koa aoka ireo no hanome vatotrombolahy roa ho antsika, ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy, dia handrasa azy ka hametraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo aho. Ary zaho kosa hamboatra ny iray ka hametraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo koa aho. Ary miantso ny anaran'Andriamanitra reo ianareo, ary zaho kosa hiantso ny anaran'i Jehovah. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe: mariny izany teny izany. Ary hoy Elia tamin'ireo mpaminanin'ny bala: mifidiana vatotrombolahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro. ary miantsony anaran'ny andriamanitra reo, nefa aza sina afo ao. De naka ny vatotrombolaza nomena azy reo ka namboatra azy, de niantsy ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina ka mandrapita tao vovona ny andro izy nanao hoe: ry Bala ô, enoy zahay, kanjo tsy nisy nanohina na namaly akory. Ary ninjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy. Ary noho ny tatao vovonana ny andro, de nanesoeso azy Elika nanao hoe: miantso mafy any fa Andriamanitra izy, angamba sy nirindresaka izy, na miavela na nisy nalehany na matory angah izy ka tsy maintsy hofoazina. De niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahalodra tamin'ny tenany. Ary na de efa nitsidika aza ny andro, de mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoanany fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanohina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra: manatona ahy. De nanatina azy ny olona rehetra. Ary Elia nanamboatra ny alitaran'i Jehovah izay efa rava ka naka vato 250 araka ny isan'ny firenen'ny zanak'i Jakoba, izay niaviany ilay tenin'i Jehovah hoe: Israely no ho anaranao. Ary izany vato izany dia nataony alitara ho any anaran'i Jehovah. Ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy voanjavatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay azo izy, dia nandrasany vatotrombolaka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo. Dia nanao hoe: feno ranony sy ny efatra, ka hidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo. Dia hoy koa izy: ataovy indray izany. Dia nataony indray. Ary hoy koa izy: ataovy indray koa izany. Ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny alitara, ka nofenoy ny rano koa ny ady kely. Ary noho ny tamin'ny fotoanany fanatitra riva dia nanatina Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Miaino ahy Jehovah ô, mba hahafantaran'ireto olona reto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fonin'iray. De latsaka ny afin'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niankohoka ka nanao hoe: Jehovah, izy no Andriamanitra, Jehovah, izy no Andriamanitra. Ary hoy Elia taminy: samborin' ny mpaminanin'ny Bala, aza vela isy hafa mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nosamborin'ny olona izy, ary nentiny Elia ho amin'ny onikisonina ka dia novonoany teo. Faminaniany Elia, nivavaka izy mba ho avindray ny orana. Ary hoy Elia tamin'ny Ahaba: miakara hihinana sy hisotro, fa misasasasa zato ny ranon'orana be. Dia niakatra hihinana sy hisotro Ahaba, fa Elia kosa niakatra ho eo an-tampon'ny Karmela, dia niankohoka tamin'ny tany, ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny: miakara kely ka tazany ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe: tsy misy na inona na inona. Ary hoy izy: mandehana koa impito. Ary noho ny fanipitiny dia hoy izy: misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy: miakara ka lazao amin'ny Ahaba hoe: amboariny ka lesinao ka midina fandrao voasaka ny ranon'orana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranon'orana be. Ary Ahaba niakatra tamin'ny kalesy ka nankany Jezirela. Ary ny tanan'i Jehovah dia tao amin'ny Elia, dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mandra-pahatonga ny tany Jezirela.